слухаєте подкаст Громадського радіо.
Перша співрозмовниця сьогодні Ольга Мусафірова, вона кореспондентка «Нової газети» в Україні. І Ольгу я вирішив запросити після того, як вона поставила гостре запитання секретарю Ради національної безпеки та оборони Олексію Данілову. Це було в програмі «Свобода слова» на ICTV. А Данілов сказав, що ну що ви, у нас все під контролем і так далі. Ну, для тих, хто не бачив і не чув цього, Ольго, будь ласка, я можу переповісти, але певен, що у вас вийде краще суть вашого запитання і звідки воно взялося.
Добре, дякую, Андрію. Я днями побувала у відрядженні в північній частині Чернігівської області, власне, у Гомельському напрямку, там, де, за даними CNN, ну, звісно, на території Білорусі, перебувають на навчаннях російські війська. Ми були приблизно десь кілометри за 2-3 до кордону. Я не ставила перед собою мети побачити, власне, кордон. Мені набагато цікавіше було поспілкуватися з людьми у прикордонні, у селах прикордонних, і дізнатися про їх, ну так, казенною мовою висловлюючись, такі суспільно-політичні настрої. Подивитись, зрештою, як вони живуть. Це теж, знаєте, ну, це багато важить.
І скільки ж людей ви там знайшли?
Перше село, куди ми заїхали, знаєте, ми їхали практично на Умання, тому що, ну, це свого роду був такий експеримент, коли я готувалася до цієї поїздки, то люди, які мене консультували, попередили, що більшість сіл, чим ближче до кордону, вони є практично безлюдними. Це не нове явище для України. Років 10 тому я спілкувалася з Елою Марленовною Лібановою, директоркою Інституту демографії і соціології імені Птухи Національної академії наук, і тоді вона говорила, ну, власне, ми говорили про перепис всеукраїнського населення, якого, до речі, не було
досі,
з 2001 року, і ми вже якось цю тему, знаєте, і полишили, і не згадуємо. Так от, ці села обезлюднені, хоча й навколо трас, вони прибувають, і це, ну, звичайно, жахливе явище, коли бачиш, ну, абсолютно за мірками сучасної людини, та від траси це кілометрів 7-8, від міжнародної траси Київ-Гомель. А ти заїжджаєш сюди і розумієш, що звідси життя пішло і, боюся, пішло назавжди. Оце село перше називалося Киселівка. Ну, воно, я думаю, свого часу, коли були колгоспи, воно було бригадним селом. Ну, зрештою, там десь біля сотні, може, півтори сотні людей було. Зараз там залишилося три особи. Один чоловік, з яким ми побачилися, і ще, сказали, є двоє жителів.
Ну, а як же тоді встановити суспільно-політичні настрої, якщо людей
так от,
нема?
Та людина, з якою ми спілкувалися, вона видалася на диво обізнаною, занадто, як на мене, обізнаною, і обізнаність його ґрунтувалася на підставі того, що він день і ніч, а людина вже у віці поважному, ну, там щось коло хати робиться, і дивиться телевізор, російське телебачення, перший канал, і білоруське. Він знає абсолютно всі новини про Україну. Кажу, а звідки ви знаєте? Та як же? І Москва, і Київ про це розповідають цілодобово. Тобто, жоден український телеканал там не бере. Мені так цікаво було з'ясувати у пана Данілова, а чому ж так? Чому ми знову наступаємо на ті самі граблі? Тому що, ну, я вже трохи забігаю вперед, такі самі села Киселівка, ми потім проїхали ще друге, третє, четверте, тотожні, абсолютно. І знаєте, бідність, розруха в найгіршому розумінні і зневіра тих, ну так, небагатьох людей, які там залишилися, вони мені нагадали один в один настрої в мертвих, так їх називали, вмираючих шахтарських містечках зразка 2010-2011 року.
Шахтарських ви маєте на увазі на Донеччині
і по настроям такі самі, вони були так само орієнтовані на Лукашенко і на Путіна. Цей чоловік був не такий простий, як він хотів показатися нам на перший погляд. І, в принципі, він дуже близько до тексту переповів наступне. Ну, звісно, що він говорить тросянкою, це такий мікст російської і білоруської мови, і казав наступне. «Не бойся, Лукашенко сюди йти не надо». Ми тут все свої. І Путін сюди не пійде. Нащо йому? У нього своїх бідних полно.
Ольга Мусафірова, наша перша співрозмовниця у програмі «Громадська хвиля». Це спільний проєкт Української громадського радіо. Ви можете пані Ользі поставити власне запитання. Якщо зателефонуєте 0800 30 40 33, безкоштовно, до речі, або можете на Viber написати 067 67 404 76. В чому ж у тих районах, де ви побували, виявляється українська присутність? Ми сьогодні взагалі ціла програма буде присвячена безпеці України і українській присутності в Україні. Так от, на півночі Чернігівщини.
Я спілкувалася ще з людьми в Рібках. Це був колишній районний центр. Тепер він втратив цей статус. Просто таке, ну, селище міського типу. Оскільки ми там були не дуже довго, то я, знаєте, спілкувалася уже з тими, з ким мала змогу. Тобто з жінками в готелі, з адміністраторкою, жінками, які на кухні працюють, з таксистом, який нас туди підвіз. І, в принципі, у них якоїсь паніки, якоїсь нервозності, отих всіх рефлексій, якими зараз нуртує Київ, ну було і близько. Ми радили, виключіть телевізор, не смотрите телевізор.
Це вони там, вам казали, чи
ну,
ви?
Ну, звісно, вони мені казали, а там теж працюють російські і білоруські канали. І тут уже, знаєте, певна є заспокійлива нотка, оскільки дядечко цей з села, він мені просто переповідав правду з перших вуст, тому що він її знає. А тут все ж таки критично сприймали, що це на спеціально йде нагнітання ситуації. Не дивіться, виключіть. Мені було це цікаво.
Ольго, але нам зараз можуть сказати, що ми так само підлягаємо вимкненню, тому що ми розповідаємо дуже неприємні і тривожні речі. І секретар Ради національної безпеки і оборони вчора сказав, що не вигадуйте. Ну, може він не вигадуйте, не сказав, але сказав, там все під контролем.
Там не може бути контролю. Ну, уже тоді я оцю таку дражливу тему з телебаченням закінчу, щоб не повертатися. Свого часу, уже коли була війна, в 15-му році, я теж з'ясовувала, я можу помилитися, але, здається, я тоді була у Новотошківському. Ну, а чого ж тут нема українських телеканалів? А мені тоді пояснили, що якщо там поставити таку вишку, яка передає сигнал, то дуже просто, чи з Донецька, чи з території Росії по ній вистрілять, тут нароблять багато лиха, і за те ніхто не хоче відповідати. Я перепрошую, а хто ж стрілить по такій самій вишці в Чернігівській області? Яка сила заважає її там поставити і поставити крапку на російських і білоруських каналах, які надзвичайно багато несуть шкоди? Ну і зрештою, ми порушуємо право цих людей отримувати інформацію. Ну це так не можна сказати, що це, знаєте, такі хвороби державного росту. Тому що, окей, в цьому селі троє людей. В Рібках, Богу дякувати, ну, здається, близько 4 тисяч. в Добрянці, це нинішня така столиця об'єднаної територіальної громади, там 4 старостати, там аж 21 село, а в самій Добрянці 2800 осіб. Ну, вони ж мають право теж на інформацію. Хоча, ну, можна сказати, а хто там живе? Ну, так, половина там пенсіонери. І вони отримують інформацію звідки? З телефонів, звісно. У всіх білоруські сім-карти. Про військові навчання, які ідуть близь Гомеля, вони знають від свата, від брата, від дітей, від родичів, від друзів, тому що вони їм телефонують по 10 разів на дню. Їм було дуже, я б сказала так, прикольно і цікаво мені про це розповідати, тому що це для них абсолютно елементарні речі. Що, ну, отак відбувається. Ну, а на загал, звісно, що печальна картина, бо весь час мені люди навіть водили і розповідали. Отут був такий, був цей... Це завод, який цегла виробляв. Цегляний, ага. Так, дякую. А тут була деревообробна фабрика. А тут було те-то. Нічого не залишилося. Тут був м'ясокомбінат, а тут був універмаг. Ви знаєте, ну, як кладовищем ідеш, тому що розумієш, а це неймовірне історичне місце. Добрянка, до сорому я про це не знала. Я зараз сижу, читаю, і там у мене дуже мало було часу, щоб на це подивитися. Це центр старообрядництва в Україні. До речі, її заснували в 17 столітті вихідці з Воронежа і Калуги, які туди бігли. Добрянка отримала магдебурзьке право. Через неї проходив історичний Катеринінський тракт. По ньому їздили видатні сучасники. Там рік жив Омелян Пугачов. Не можна стої...
Який, за твердженням деяких істориків, насправді був Омелько Пугач?
Ну, власне. І навіть такому місцю ми не можемо... Це неправильно, що такому треба багато уваги, а іншому менше. Ну, тут уже, якщо говорити так, що це неймовірний туристичний центр може бути, не гірше за Батурин, не гірше за Чигирин. Чого ж воно таке нещасне і бідне? І дуже приємна і розумна жінка, я, на жаль, не побачилася з головою ОТГ, вона в той день якраз поїхала до Чернігова, а 80 кілометрів взимку – то таке випробування. А це керуюча справами Єлена Кучерова. І вона мені розповідала про те, що у неї зараз найбільший клопіт – це те, що місцевий лісгосп можуть забрати у підпорядкування іншої громади. Там таке реформування, реорганізація. А це 60% надходження до і без того, ну малесенького бюджету. І от тоді, як вони будуть жити, ніхто не знає. Але, на жаль, у нас все під контролем.
А, пані Ольго, Ольга Мусафірова, кореспондентка «Нової газети» в Україні, зараз у студії програми «Громадська хвиля». А як ваша читацька аудиторія сприймає такі от повідомлення, репортажі?
Я маю сказати, що у «Нової» взагалі особлива аудиторія. І здебільшого вона з прихильністю і з величезним співчуттям, і сказала б так, з почуттям провини ставиться до України. Тому, коли я бачу там, те, що за день матеріал прочитало 30-32 тисячі, це нормально.
І то тільки в інтернеті, а ще ж є поверовий наклад, все ж таки, так? А, пані Ольга Мусафірова у нас гостя, запитання до вас на Viber, Андрій написав. Чи розуміють мешканці Добрянки, що їх селище може повторити долю Іловайська чи Вуглегорська? Дякую за відповідь.
Ні, категорично ні. Вони не вірять, в принципі, в те, що може бути велика війна. А далі за замовчуванням. А якщо раптом трапиться те, у що вони не вірять, то танки підуть на Київ. А Добрянка – це свої.
Угу. І невже отак всі поголовно?
Ви знаєте, я б ніколи не взяла на себе сміливість сказати, що це суспільна думка, тому що навіть якби там я прожила місяць, то і теж, я думаю, що з усіма я не поспілкувалася. І це було б верхом легковажності з мого боку, тому я цитую лише тих, кого я цитую. На жаль, це нерелевантна вибірка. Це 2, 3, 4 максимум особи, з ким я змогла поспілкуватися. Але на загал, не люблю слово «тренд», але думаю, що я не помиляюся. Да? Люди, в принципі, дотримуються... Ну, в принципі, такої думки, хоча є і виключення з цього.
До кого ще із офіційних українських діячок і діячів, окрім Олександра Данілова, що Олексія Данілова, що було достатньо публічно зроблено, ви з цими своїми переживаннями і турботою, і спостереженнями зверталися?
Я навіть не думаю, що це є моєю місією до когось звертатися. Ну, це ж я написала не в своєму приватному щоденнику. Вийшла газета, є матеріал на сайті, ну, нехай це не українське видання, але воно розказало про Україну. У мене була прекрасна нагода бути на всеукраїнському ефірі. Сьогодні я на громадському радіо.
Це спільний проєкт українського і громадського радіо.
Саме так. І Андрій не дасть збрехати, я сказала, що я дуже вдячна і щаслива, що мене сюди запросили, тому що це ще одна моя спроба, даруйте, достукатися хоч до когось і сказати, що людям там потрібна всебічна допомога. Я розумію, що всім потрібна, але їм в даний період часу їм найбільше потрібно.
І в чому вона може полягати, от якщо, скажімо, так званий пересічний українець або українське? Тут Андрій ще запитує. Тобто в Києві для мешканців Добрянки живуть чужі? Запитання
Запитання, і я намагатимусь відповісти, знову ж таки, виходячи зі своїх вражень. Бачите, я страхуюсь, можуть бути враження сторонньої людини, яка просто гостро це відчула. В будь-якому разі Київ не рідніший, ніж ті люди, які живуть за кордоном з Білоруссю. Я отак сформулюю.
А з Росією?
Вони себе до Росії набагато менше якихось симпатій, не симпатій. Вони, і це, знаєте, це проблема багатьох прикордонних районів, коли люди по обидва боки кордону називають себе не просто друзями, а братами. А вони по факту і є. Частина родини тут живе, частина там живе. Та сама Добрянка, там місцевий пункт пропуску, зараз ковід, не пропускають. А на тому боці, у Білорусі, називається пункт пропуску Поддобранка. І вони кажуть, так це наш мікрорайон.
Ну і, до речі, питання перепису населення тут дуже важливе, тому що саме в тих районах живе одна із найменших етнографічних груп українців, котрі мають назву Литвини або Литваки, а це насправді пряма алюзія із самоназвою білорусів до певного часу. Та? І нам потрібно знати, з ким вони себе асоціюють та і ототожнюють. Але, Ольго, я вас перервав, коли... Я запитував, ви почали відповідати на те, що ми можемо зробити, щоб люди в тих районах відчували більше тотожності і зв'язку з Україною в цілому.
Перше, що спадає на думку, все ж таки, якимось чином зробити інформаційне забезпечення. Це не допомога в глобальному сенсі, але воно має бути хоча б така розмова, як ото ми зараз з вами ведемо, щоб люди чули, що та на них не наплювать цьому Києву, який хто зна де, а Лукашенка рядом, а у Лукашенки колхози, а у Лукашенки во які пенсії, це мені говорить чоловік, у мене брати служили в міліції в Білорусі, зараз живуть в Чернігові, у них пенсія во, а у мене 1900 гривень. От тобі агітація.
Ольга Мусафірова, власна кореспондентка в Україні «Нової газети», і поділилася своїми спостереженнями від того, що почула і побачила на півночі Чернігівщини, і тривогою про те, що різні чинники там сходяться, які не дозволяють тамтешнім мешканцям ототожнювати себе із Україною в цілому. А все ж таки ознаки уваги київської влади до тих районів ви там помітили?
Я б сказала, такий обережний оптимізм я відчула, і це не перше з цим стикаюся, незважаючи на великі проблеми з тим новим адміністративно-територіальним поділом. Але все ж таки об'єднана громада, принаймні так мені здалося, знову ж таки, вона має потенціал до розвитку, і вони зацікавлені в тому, щоб у нас є такі підприємства, і ми хочемо, щоб вони розвивалися, тому що вони дають гроші в бюджет. Вони з великою насолодою розповідали те, що у них вони зберегли музичну школу, незважаючи на те, що мало молодих сімей, а у нас є музична школа, а там клас фортепіано і скрипки. Тут хати дерев'яні валяться, тут немає чим грубу палити, а у нас є музична школа, є молодіжний центр, є 3 школи, є дитячий садок, дуже смішно, тому що там такі ворітця, значить, зверху написано «дитячий садок», ніби українською, а назва «Івушка» російською. Такий мікст. В перспективі, очевидно, якщо цією справою і старости ж по цих старостатах кажуть, що це обрали, люди самі обирали, кого хотіли, з яких-то таких діяльних, активних людей, але ми ж знаємо, що це, посилаючись на дані, які давали тоді в Інституті демографії і соціології, це було не менше, ніж 10 років тому, що це дуже надзвичайно бідний регіон. А я думаю, що оця верхівочка півночі, то вона просто найбідніша. Я не знаю, дотації якісь, який же має бути вихід з того? Що робити, якщо там половина населення пенсіонери? Вони ж у труну не ляжуть завтра.
Ольга Мусафірова, дякую за цю розмову, дякую за те, що поділилися спостереженнями про той регіон України, де насправді не так багато заїжджих людей буває, а своїх теж, як ми знаємо, уже залишається теж небагато, особливо по селах, і це є наша спільна проблема, і не дарма Ольга Мусафірова порівнювала свої враження від перебування довкола Добрянки і Ріпок із тим, що вона спостерігала на Донеччині аж в 2011-2012 роках.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.